fiebre el otro día. Por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar enfermería. Sin yo tener seguro de cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, uy, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina,
ay, me sube la bilirrubina,
cuando te miro y no me miras,
ay, cuando te miro y no me miras,
y no lo quita la pirina.
Biodiskografiaren tartea zabalduko dugu segidan, 10 abestien zerrenda egiteko, 10 kantaren zerrenda egiteko, hori eskatzen diegu gure lagun askori, txikitatik eta gaur egun arte haientzat esanguratsuak izan diren edo gogoratzen dituzten kantak ekartzea, abesti bakoitzarekin aurretik, horren aurretik eskatzen diegu azalpen txiki bat egiteko, errelato bat hain zuzen ere, noizkoak kanta horiek zergatik, non, norekin, nola entzun dituzten. Eta gaur Eneko Azparren dugu gure artean, trombonista. Egun hon eta ongi etorri.
Egun hon, Pello.
Trombonista baino hori baino gehiago, ezta? Musika garaikidea ere maite duzu.
Beno, nik trombonista edo tromboi jotzaile baino nire burua musikaritza daukat, ez? Eta, bueno, ez bakarri musikarik ere, baizik, eta mota guztietako musika maite dut, ez? Ba, hemen biodiskografian ikus daiteke bezala, ez? Ba, geratu den zerrenda, ba, pixka...
Bai, bilirrubina, nola gorrotu duan kantago.
Bai, ba, sentitzen dut horrekin egin astea, bai. Ba, nik izugarri maite dut, ba, ez bakarrik abestea bera, baizik, eta... Ba, nire, bueno, ba, nire motivazioan izan zuen, ba, garrantziagatik, ez? Nik esat, ba, bueno, nire ustez, ba, nik ez nuen tromboi aukeratu, baizik eta tromboiak ni aukeratu ninduen, ez, gero saituko naiz pizkat hau asaltzen. Eta, bueno, ba, kontua da, ba, tromboiarekin hasi nintzen, ba, ia tromboi bat zer zen jakin gabe, ez, eta orduan, ba, faltan botatzen nuen, pixkat, ba, erreferenteak izatea, edo referentziaren bat, eta hau izan zen, ba, tromboia... tromboiak entzun nituen, ba, bueno, ez dakit, ba, bintza konstiente nintzen lehenengo abestietako bat, ez, eta, bueno, ba, eta askotan entzutenen, hau, bueno, ezagutu nuen, entzun nuen lehen aldiz, ba, ba, gurasoen lagun batzuen, ba, autoan, ba, beraiek, ba, kaset batetan zeukaten, eta jarri zuten Juan Luis Guerraren beste diska bat, ojala que joa kafe diska, ba, bere bestea besti, ba, ezagunetako bat, hori da. Eta gero, ba, horri esker, ba, hori, ba, Juan Luis Guerrari buruz, ba, gehiago, bueno, ba, gehiago jakiten joan nintzen, eta beste egon zuten, eta, ba... Onera inoritzen nintzen bai.
Gerra ez dugu hain beste maite, eta karretera bazter batean utzi dugu, bere bilirrubinarekin, eta aipatu dugu trombonista zarela, eta zu tromboia jotzen entzunen dugu segidan. Zu tromboia jotzen kanta hau ibili zara beti, baina kasu honetan zehazki zure aurretik ere izan da beste artistaren bat bai. Pieza hau jotzen, ez da?
Hori da.
Bai, zer gantzuten ari garena?
Hau da, ba, bueno, duela gutxi, ba, Elements izeneko diska bat kaleratu dut, bertan ez dut jotzen, hori da, konta bertan, nik komposaturikoin bat musikalan daude. Eta orain, ba, entzuten hasi garena da, preludio bat izena duen abestia edo musikalana, eta da pianorako ba idatzi dudan ba obra bat, ez, eta ba hau grabaketa honetan ba Eloi Orzaizek grabatu zen batzo hemen aritutakoa, bai.
Bai. Orduan biak, bien artean egin duzue, osatu duzue, ezta?
Bueno, nik egin dut komposizioa eta berak egin du grabaketa. Claro, ni ez naiz piano jotzailea, orduan, bueno, ni ez naiz gai berak bezala jotzeko, ez? Orduan, ba diskanetan agertzen da, ni tromboi ikasketak egiteaz gain, ba komposizio ikasketak ere egin ditut, ba kainan joan den ekainan bukatu nituen, eta hainbat gauza konposatuta gero, ba sentitu nuen balde batetik ba ilusioa, baina batez ere ba behar bat, ez, eta behar hori zen ba jendeak nik egindakoa ba ezagutzeko beharra. Eta horretarako ba pentsatu nuen honena zela ba diska bat egitea. Momentuz fisikoki atera dut, baina poliki ba bueno, gauza gehiago jar bueno, Spotifyen badago obretako bat, orain entzuten ari garena, preludio bat, baina bueno, egongo da besteak entzuteko aukera ere bai, ez? Eta bueno, eta nahi duenak ere diska erosteko aukera izango du, ez? Denetari dago, hau pianorako da, badago ere klarinete irukoterako beste bat, tromboi laukoterako, flauta eta pianoa, txelo eta pianoa, tromboi eta trompeta, pixka denetarik, bai.
Asko gustatzen da komposatzea.
Asko kostatzen den edo.
Bai, hori da.
Bai, ba guztia bezala azkenean orduak sartu behar dira. Bai. Ba askotan ikuste askok pentsatzen dutela, bueno, ba musika dela, ba inspirazioa, ba musak etortzen dira eta ja horti sortzen da dena. Eta ez horrela, ez, ba musak etortzen direnean, ba ideia bat ematen dizute, baina gero kontua da ideia hori garatzea eta besti bat sortzea, ez, ba gian buruan daukazu ba melodia zati bat, 5 segunduko melodia bat, baina claro, hori bi urtu behar duzu, ba, 2, 3, 5, 10 minutuko ba lan bat, hor dago zailtasuna.
Hogei minutu.
Ba, dibidez, zeratik ez, agian, diska honetan, denetari dago, ez, badago, entzuten egin garen, ustut motzena dela, ba, 2 minutu baino gutxiago irauten du, baina badago ere, baia 20 minutuko obra, bueno, hiru zati ditu, bai? Horietako batek ba 11 minutu irauten du. Orduan pixkat denetarik dago.
Bueno,
bai.
Disko fisikoa atera duzula Elements izenekoa eta eneko azparren, noski, eta bueno, CD-an CD-ak ez dakit zenbateraino karrikaratzen diren oraindik ere, ez da?
Bai.
Bagizu, Spotify beste, bai. Bestelako espazio bat da, ez da? Hor ere entzun gai dago zura besti bat oso kezkan.
Bai, horren itzuten igarena entzun duguna, bai. Bai.
Haizu, zure abesti propiorik ekarri diguzu gaur, zer entzutera goaz, zer entzuten ari gara?
Bueno, ekarri dituen atetik, hau da nik konposaturiko bakarra, bai. Besta dira, ba, bueno, pixkan nire bizitzan eragina izan dituzte bai. Ba, bestiak edo musikalanak.
Bai, entzun dezagun beste apur batean. Thank you. egin dezagun aurrera, tromboia benetan instrumentu bolita. Aizu, tromboiarekin txikitatik hasi zinela, zu ere, nik uste dut, uartearra zara eta familian eta oso txikitatik eta izan duzu tradizioa, ez da? Ardan bera fanfarrea, sortu zenuten hor familia osoa, zeundeten, ez da?
Bai. Bueno, bai, nik esan, ba txikitatik izan dut, bai nik eta iruan aiok, iruan aigara, eta irurak ba, egon gara, gaude ez musikan sartuta. Eta, bueno, bakaro, nire gurasoek, ardan bera fanfarrea sortu zuten beste batzuen artean, eta, bueno, batez ere, euskal folkloreren inguruan aritzen dira, ez dute hori bakarrik egiten, baina batez ere hori lantzeko sortu zuten. Eta ironaiak, gehiagotan ola gutxiagotan, fanfarrearekin jo izan dugu, ordan txikitatik, izan dugu, musikarekin erlazio hori. Eta, bueno, baia derrigorrezkoa zen musikan sartzea. Eta horri esker, hiru anaiak izan gara gero musikariak.
Anaiak aipatzen dituzula, zure anai bat, gurean kolaboratzaile izan zen, gaur egun Afrikan ari da gainera, eta musika eskola sortzen, eta bestelakoa, kontai da zu apur batean, izena dagoeneko aztuta dauka.
Aritz Azparrena.
Zebizimodu.
Ugandan dabil, uste, bueno, gutxienez sei urte dara matza, ez dakit arien pixka gehiago, sei urte inguru dara matza, bai. Eta bai, batez ere, musikaren inguruko proiektu bat sortu zuenan, batez ere, hango jendeak, aurrak eta ezain aurrek, musika tresnak jotzen ikasteko, eta batez ere ideia da, beraiek azkenean, izatea berain irakasleak, ez? Esaten den bezala, ez arrainak eraman baizik eta arrantzatzen irakatsi. Eta beraiek, ondorengoei, arrantzatzen irakasteko, ez?
Zer da entzuten ari garena, eneko?
Supuestatzen dut orain Txaikoskiren Intxaurra Euskaioa, entzuten ariko garela. Nik esan duen bezala, tromboiarekin esin nintzen, tromboi bat zertzen ezautu gabe, ez? Ez neukan oso garbi ze musika tresna hartu, nire aitak bombardinoa jotzen du, orduan haize musika tresna bada ere bai. Eta, hasiera batetan, betxaten, agian bombardinoa, agian gitarra, guztiek ezatu duen bezala, ez neukan oso garbi, orduan nire aitak akademia batetan, akademia abatetara joten zen ikastera, bombardinoa ikastera, eta hango irakasleak, pixkat denetarik ematen zuen, metal musika tresna guztiak. Eta, bara joan nintzen berarekin, eta gauza bitxi bat gertatu zen, irakasleak esan zen, zure Espainian forma ikusita do, nik gomendatzen dizut, tromboiarekin aritzea. Eta horrela, hasi nintzen tromboiarekin. Eta lehen esan dudan bezala, erreferente falta neukan, ez? Neukan ez erreferenterik, ez erreferentziarik, tromboiarekin zer egin ziteken. Eta alde batetik, Juan Luis Guerra ezagutu nuen, baina beste alde batetik, nire gurasoek, zeukaten etxan, Txaikoskiren musika, ez, besteak beste. Eta bazteukaten kaset bat alde batetik, Beltxargen Aintzira, ara, Lago de los Cisnes, bezala ezagutzen duguna, eta be aldean, Intxaurra Euskaioa, edo El Casca Nueces, eta hemen zati bat entzuten ari gara, eta nik ikusita hor tromboiak zudela, izugarri gustoko nituen bi gauzak, Juan Luis Guerra eta Txaikoski.
Zeri erreparatu beharko genioke pieza honetan berezeki?
Nik uste, gozatzea dela garrantzitsuena, ez?
Gora musika beraz.
Hori da, hori. Bai.
Txaikoski eta horrelakoak bezalako artista handiak, musikari handiek, sopiza luzeak egiten dituzte, zati hau zehazki zer entzuten ari garena?
Hau da, Intxaurra Euskaioaren suitaren zati bat, Intxaurra Euskaioa balet bat da, eta askotan egiten dena da, laburpen moduko bat, kontzertu batetan, dantzaririk gabe egin ahal izateko, ez? Eta da, suit horren zati bat, errusiar dantza deitzen dena, ez? Txaikoskiren musikan ere oso ospetsuak dira, bere sinfoniak, ez? entzutetsuenak edo ezagunenak edo, ez, dira laugarrena, bosgarrena eta seigarrena, ez? Eta gero, badibes 1812 obertura, osa, bai, oso obra luzeak egiten zituen, oso motzak ere bai, baditu, baina bai, esan izugarri gustoko ditut bere obra luzeak, eta
bai, bai. Bai, zu noiz bai, gaztea ere izanen zinen, ez da?
Bai, guztiak bezala, ez.
Bai, ez da? Eta bai, kontzertuetara joango zinen, ez da? Bai. Eta hemengo musika radikala ere bai, entzungo zenuen, ez da?
Bai, hori ba lagunekin, eta, bueno, ba, eskenan ba musika entzuten zuen, eta nik, bueno, lehen esan da, ez da, ba, nik musika gustoko dut, ez naiz, ez dakit, ba, ez naiz mugat, ez dut nire gustoa mugatzen, ba, bueno, ba, estilo gustoko dut, ala, bueno, ba, beti guztiak ditugu estilo batzuk, beste batzuk baino gustokoago, baina azkenean ba bueno, ba lagunekin ba musika entzuten edo ba kalera ateratzen edo tabernetan, ba bueno, musika entzuten duzu eta batez ere ba bueno, ba entzuten genuen, ba nik gehienen gustokoen nituen taldeak bazen ba Neu Gorriak, ba Sutagar, gero Barrikada eta La Polla Records, ez? Eta hoien artean ba hasierako disketan ez, baina geroago atera zituzten disketan, ba Neu Gorriak ba hasi zen ba haize musikatena sartzen eta tronboiak besteak beste, ez?
Bai, eta musika bai, berriak uztartzen, gurera ekartzen, ez
da? Hori da, bai, bai, bai.
Nolabait esateko.
Hori da, bai, bai.
Zer dakarri duzunen zuteko, hor azpian aditzen ari garena.
Bai, bada, kolore bizia, da, borreroak baditu mileka aurpegi, ba, bai, diska horretan, atera zuten abestia, bai, eta hor, ba, bai ze musika tresa asatu dizuten, ba, tromboia, trompeta horren zuten dira, azatiren batetan.
Gora musika.
Kolore bizia, arrazakeriaren kontra, kolore guztiaren fasismo.
Eneko Azparren gizon lasaia zara zu, argi eta garbi dago, zu begiratzea, zu entzutea besterik ez dago. Bueno, kontzertu horietatik atera eta berriz ere tromboiaren gana jotzen zenuen lasai egoteko, ez da? Aizu, tromboi klase zenbait ere badaude, ez da?
Bai, bao, tromboi altua, tromboi tenorea da normalean, tromboi tenorea da normalean gehien ikusten duguna, eta normalean ba, guztiak hasi garen tromboia, gero badago tromboi basua eta tromboi kontrabasua. Nik, bueno, ba, guztiok bezala ba, tromboi tenorearekin hasi nintzen, eta gero ba, pixkat kasualitatez ere bai, nik uste berak ere aukeratu ninduela, ba, tromboi basuan espezializatu nintzen, ez? Eta hori dela eta, ba, zira batetan Madrilera joten hasi nintzen, irakasle batekin ba, musikatresna ulantzeko, eta gero ba, Parisera joan nintzen, ba, hango Oimaia Kontserbatorioan ba, ikastera.
Eta Parisen zemat urte eman zenituen?
Bost urte pasan nituen.
Bost urte
bai,
zenituen.
Oh, bai.
Bueno, eta zer nolako esperientzia izan zen hori, bakarrik tromboiarekin.
Tromboi basua, bai, eta erdoan bar, hainbat ikas gainituen, eta erdoan, ba, bueno, ba...
Edo, haize instrumento gehiago ere jo zenituen, ikasi zenituen,
ez, hori ikastera, ez, tromboi basua ikastera jo nintzen, bai.
Hori. Oso ongi, haizu, ba, entzunen duguna, Pariseko giro horretako zerbait.
Bai, lehenago, bueno, hau askoz lehenago zautu nuen, hau, ba, bueno, Nafarroko Goimaiak, bueno, Nafarroko Kontserbatorioan nengolarik, ba, nire irakasleare, Miguel Sansinen irakaslearekin, ba, ezagutu nuen talde hau, hau da, Pariseko tromboi laukotea, ez, eta hemen itzotu duguna da, The Entertainer, abestia, hau, Scott Joplinen abesti bada, oso ezaguna egin zen bai hau, eta Scott Joplinen bat abesti, batez ere pianorako idatzi zituenak, ba, The Sting, ala, El Golpe, bezala ezagutzen dugun filmean agertu zirelako. Eta, bai, ba, tromboi laukote hau, ba, bai, Paris eta Lyongo kontserbatorioko, bai, Goi Maia eta bai inguruko hainbat kontserbatorioko irakasle sortu zuten tale bat izan zen. Eta, bueno, egia esan, ba, tromboi laukote asko daude, baina hau da agian, ba, ezakit ba mitik, ba laukote mitiko bat, ez, eta horri esker ba ezagutu nuen ba et, laukotean jotzeko aukera hau, ezta, eta ordan ba diskan adiez ba dago tromboi laukote bat sartuta eta
entzun dezagun. Zu bakarrik ongi moldatzen zara tromboiarekin, ez? Pentsatzen dut beti lagunduta, ez da? Beste instrumento batzuekin.
Bai. Bai, bade, ba, musika...
Hemen laukote bat, hemen, ez da?
Hori da, bai, bai. Musikan, hainbat elementu daude, ez? Ba, alde bat edin melodia. Ba, abesti bat abesteko norbait eskatzen dugunean, edo abesti bat abestu nahi dugunean, normalean melodia abesten dugu, ez? Edo jotzen dugu. Baina, melodiaz aparte, akompainamendu deitzen den, hainbat, hainbat linea daude, ez? Ba, eta orduan, claro, badaude, musikatesna batzuk, ba, linea bakarra egiteko pentsatu daudenak, ez tromboi, aizte musikatesna guztiak, bueno, badaude, nota bat baino gehiago jotzeko bat trukoak edo, baina normalean, ba, aldi berean, nota bat jotzen dugu. Eta baina gero badaude beste musikatesna batzuk, ba guztia egin dezaketen, ez pianoa, ba lehen entzun dugun preludioan, ba pianoak bakarrik ba egin dezake bai melodia eta bai akompainamendu, ba bi eskuekin batera jotzen du ditu teklak eta hainbat tekla batera jo ditzake. Ordan normalean, ba tromboia eta aizte musika tresna gehienak eta bueno, ba biolina eta bar, normalean ba jende gehiagorekin jotzen dugu. Hori alde batetik arazo bat da. Baina, bestalde batetik, ba, oso interesgarria da, ba, horrela, sozializatzeko, ba, bueno, ba, be, aukera gehiago eta beharra daukagu, ez, ba, derrigorrez, ba, jende gehiagorekin geratu bar gara, gauzak egiteko, eta, bueno, nik uste hori oso aberasgarria dela, ez, jende gehiago ezagutzen da, ez.
Eneko Azparren, tromonistarekin ari gara solasean, Euskal Herria irratian, biodiskografia, egiten joaren torrian ibili zara zure ibilbide vital eta profesional honetan, ez da, baita hemen ere, ez da, gaur tromboiarekin eta gero bestelako zure bizitzan zehar garrantzitsuak izan diren musika artistak, ez da, lehen entzun ditugu Neu Gorriak edo La Bilirruina gerraren eskutik eta orain Michael Field, zergatik?
Bai, bueno, ondoren entzungo ditugun uste dut urrengo hiruak, ba ez dira, ez ditut jarri bat tromboiarekin zer ikusia izateagatik, baizik eta pizkat nire konposatzeko sentitu nuen ba behar horrekin, ez? Daukat erlazioa. Eta ordan, bueno, Michael Field ezagutu nuen ba lagun baten bitartez, ez? Berak ba gomendatu zidan, ba bera entzutea. Eta bueno, bai zugarri gustatu zitzaidan, ez? Ba, bere Michael Field baditu, ba pop eta rock estiloko abesteak, laburragoak, baina gero baditu ere konposizio luzeagoak, ez? Eta nik kanonik ba Tchaikovsky entzunda, ba bueno, izugarri gustoko nuen, ez, bere obra luzeak eta uf, ba bueno, ba izugarria zen, ez, hori entzutea. Eta karo ikus, ezagutu nuen, ba, Michael Field ezagututa ikusi nuen, ba zegoela aukera, bere, olako ba, komposizio luzeak egiteko, baina ba, pixka gaur egungo estilo batekin, ba, badago musika garaikidea ditzen denez, ba, pixkat ba, melodiatik urruntzen, bueno, ez bakari melodiatik, ba, pixkat musika ulertzeko era tradizionaletik aldendu nahi dena, baina badago ere gaur egungo musika egiteko aukera, ba hortik aldendu gabe, baina hori ba romantizismo edo klasizismoa kopiatu gabe, ez?
Musika garaikidearen saltza horretan, norbaitek esango du infernu horretan joanetorrian ibiltzea ere gustatzen zaizu, ezta? Hori bai ausardia izan behar da hori egiteko eta hori entzuteko.
Bai.
Ni behin joan nintzen kondestablera. Bai. Eta bueno, hortxe egon ginen.
Bai, bueno, ba, merita daukaz. Nik uste, bueno, musika garaikide deitzen dugunarekin, bueno, kontzeptu asko ez dute gustoko, ba, ze claro, garaikide hitzak, ba, zen du gaur egungoa, eta claro, gaur egun gauza asko egiten dira, ez bakar ematen du, ba, bakarrik estilo hori dela garaikidea, ez? Ba, bueno, horretan, polemika horretan sartu gabe, nik uste ez dela ongi planteatzen, ez? Ba, musika garaikide kontzertu bat entzutera joaten gara normalean, ba, pentsatuz, ba, barrok, ala musika klasikoko kontzertu, musika, ohiko musika bat entzutera joango bagina bezala joten gara. Eta askotan, ba, pixkat, ulertu behar dugu, ba, beste kontzeptu bat bilatzen dela askotan, ez dela ohiko estiloa. Nik uste askotan gertatzen dena da, ba, ez dela azaltzen zer nahi dugun, ez jartzen digute hor, venga. Eta entzun zazu goitik bera, eta nik uste falta dela pixkat azaltzea, ez? Zer egin dugun, zatik egin dugun, pixkat. Azkenean, egiten diren gauza gehienek zentzua daukate. Kontua da ez dela ohiko zentzua, ordan azaltzen ez bada, nik uste oso zaila dela ulertzea. Eta musika garaikide deitzen den honetan, arazorik handiena niretzat ez da musikariak ez direnek, ba, pixkat, ba, mespresatzen dutela, bezik eta musikariak diren askok ere mespresatzen dutela. Ba, ez dutela gulertzen edo agian ez garelako behar den bezala musika honen gana urbiltzen.
Ez ziketa berko genuke, ez da? Agian azalpen bat kontzertu bai, bakoitzaren aurretik.
Hori da, ez ziketa baino da pixka eta saltza zer egin du. Nik jartzen badut ba musika bat eta esten ba gara bazakit ba zaratak egiten eta jendeak ez baki zergati dine zaratago, bai. Zergati dagoen efektu hau. Bai, ba ez da ulertzen, ba esaten badugu ba islatu nahi dugula ba euritanta batzuk ba ez dakit ba teiatu batetik erortzen, bagian ulertzen da gehiago zer den zarata hau, zer den bestea. Ez.
Haizu, musika garaikidea, zari gara sola zen, horretaz ere hitz egin nahi nuen, baino aurretik ere aipatu dugu Michael Field, nik kasete berean nituen Michael Field alde batetik eta Alan Parsons beste alde batetik. Entzun dezagun ziztu bizian bada ere Michael Field. Goizeko ordu honetarako oso aproposa Michael Field. Einen dugu aurrera izen propio batekin, ez da, Jesus Guridi.
Hori da, bau da gasteiztar komposatzaile bat, eta batez ere ba, euskal folkloren oinarrituriko musika landu zuen. Ez hori bakarrik, baina batez ere horregatik da ezaguna, ez?
Eta Rosadian ere baduka karrika bat.
Ah, begira, ba, bai, egia da, hori da. Bueno, ni ere folklore munduan ibili naiz, dantzataldeetan ibili naiz, ba, hasiera batetan ikastolako dantzataldean, gero berena dantzataldean, eta ba, Guridi ezagutza izan zen niretzat ba, izugarri, ez, ba, komposatzaile asko sartzen dira folklore munduan, eta Guridi sartu zen ba, euskal folklore munduan.
Labur bada ere entzun dezagun. Guridi eta bestelako artistak ere Debussy gure hurrengo protagonista zergatik ekarri duzu?
Ba, hau da, ba, komposatzaile frantziarra Eta bueno, impresionismo deitu zen korronte batetako bueno, musikaririk garrantzitsuena edo garrantzitsuenetako batez Ravelekin batera, ziurazki. Eta hau da, entzuten egane da bere pianorako preludetako bat. Eta bueno, oso gustoko dut berak es erabiltzituen eskalak eta harmonia erabiltzeko era berezia, ez?
Claude Debussy.
Tromboiaren mundu honetan bereziki protagonista eta ibilitakoa zara, baino bestelako proiektu zenbaitetan ere, ezta? Atzo zu deitzeko ibili nintzen nire WhatsAppean begiratzen, aizu eta agertzen zitzaidan Eneko Azparren Superazio.
Bai.
Aizu, zergatik Superazio? Bai. Zer da?
Bai, basa da ni aritu izan naizen, batez ere funky musikan oinarrituriko talde bat. Eta bai, sortu gunen boskote bat da, ez? Eta bai, proposatu izaten, ni lehenago egon nintzen, taldeko zenbaitekin beste talde batetan, eta beste proiektu hau sortu zen, eta berela baietz esan nuen, ez?
Izu, baina Superazio musika horrekin ematen du, ez dakit. Talde ochentero, britaina haundiko
bueno,
musika iluna egiten duen talde bat, ez da? Bueno, esaidazu bi hitzetan zertan fijatu behar dugun, zari erreparatu behar diogun kanta honetan, talde honetan.
Bueno, alde batetik hitzak, ez, eta bialtzen den mezua, eta gero, bueno, instrumentazioaz, baitugu, rock ala, bueno, edo funky talde batetan goen, oinarrizko musikariak, bateria, basua eta gitarra, eta gero aizte musika tresnak, bai, trompeta, tromboia eta saxoa.
Bera, zortzi lagun, ez da, holtzaren gainean.
Egon daitezke, gu bos ginen berez, batzutan trompeta batekin jotzen genuen, baina bai, egon daitezke askoz gehiago piano jotzaia eta, bueno, denetarik egon daiteke, baina bueno, kasunetan bos ginen, bai.
Superazio.
Keria sondoko atxikitu Autoi honen nausoik duzu bilatu Komunikabide eratea zabalik Denok dakizue argi dago zergatik Iragan kortasuna lagundu zularik Oso erni bili ez egin burlarik Arrokeri hori harima dizurratu Erne, adi, garura elikatu
Bueno, Superazio alde batera utzita amaitu beharrean gaude, gaurko despedida Eneko Azparren nondik nora suediarra ere ikasiko dugu gaur, ez da poliglota gara, ingelesez, euskaraz, gaztelaniaz, suediarra.
Hori da. Bai, oso zaila da, mara bestitan, bizitxoso bat islatzea, ez? Bai, bueno, saiatu gara, saiatu nahi zalik eta zehatzen ezaltzen. Horren etzuten nahi garena da, Sancti Lota, ditzen den abesti bat edo, tromboi eta pianorako idatzia. Stefan Schulz tromboi jotzai alemanera jotzen du. Eta Sancti Lotak esan edut, lotarentzako abestia. Bai. Eta uzen, Jan Sandstrom, suediar komposatzaileak idatzitako obra, eta bere lagun batek, tromboia jotzen hasi zen alaba bat zeukan, eta lan, zin egin zion, tromboiarekin jarraitzen bazuen, tromboi eta pianorako zerbait komposatuko ziola. Ez bere aitarekin batera, aita piano jotzaia omen da, jarritzute. Eta, bueno, barregatik, ba, sortu ziren, ba, horren etzuten ari garen hau.
Santi Lota, eta horrekin despedida, bitzetan telegrama baten, zertan zabiltza horren?
Barenen bat proiektutan, ba, Turrilla Sinfoniko ditzen den proiektu batetan, ba, diskari, elements diskari, ba, bai, zabaltzen saiatzen, ba, bueno, oraindik azaldu ezin ditutan gauza batzuk, bai, aurrerago
azaldu ditu.
Bai, hori da.
Eta irakasle bezala. Bai,
hori da, inbat musika eskolatan lanean, eta, bai, komposizio ikasketa bukatu berri, orain pixkat, ba, bai, ba, buruari pixkat bueltak ematen zer egingo dugun.
Bueno, luz eta zabal hitz egin lehen dugu beste batean. Oh, estimatua dago, nahi duzun arte.
Bai, ba, eskarrik asko, eta nire alaster arte, bai. Agur, bai.
Euskal Herria irratia, Iruñerriko euskaldunon irratia.